Krásný den, vážení a milí přátelé, tak se nám situace pěkně zahušťuje ke konci roku a všichni dozajista víte, co se děje, tak se na tu situaci dnes podíváme především prostřednictvím různých analýz a informací, které vyšly na armádném magazínu. No ale jako předehru k tomu ke všemu si pustíme Vladimíra Vladimiroviče Putina, který se obrátil s projevem k celému světu včera. No a my máme tento projev i z titulky k dispozici opět díky Svobodné televizi na YouTube a já se jej teď pokusím nadabovat. Jinak samozřejmě je asi nejlepší. Já vám dám odkaz zase do popisku se na ten projev podívat. Chtěla jsem jej i převzít, ale jakmile jsem klikla na stahování z YouTube, tak mi počítač oznámil nějaký virus. Naštěstí mám počítač ještě jeden, takže teď se to tam nějak řeší. Sice jsem to odstranila, ale pořád tam něco skáče. To jsou zase různé antivirové programy, které zřejmě se snaží nebo bojují o mou přízeň. No ale kdyby jenom to nějaký virus se pokouší i o mě, tak doufám, že se mi podaří ten pořad dotočit, protože kašlu tedy hodně a bolí mě na plicích. No ale to vás asi nezajímá. Ta situace, která se složila ve světě, je daleko, ale daleko závažnější, takže pojďme na to. Já vám přeji příjemný poslech. Svobodná televize opatřila to vystoupení Vladimíra Vladimiroviče titulkem Vladimír Vladimirovič Putin, poslední mrazivé varování před začátkem třetí světové války. No tak ta třetí světová válka běží už dávno jenom na jiných prioritách a samozřejmě částečně i na té prioritě šesté jako horká válka na Ukrajině a klid není ani na Blízkém východě a v dalších regionech pořád něco hrozí, protože tady stále ještě máme Spojené státy americké a spol a ty už sice nejsou hegemonem, ale odcházejí velice, velice neochotně z tohoto postu a skutečně jsou tam takoví šílenci, kteří mohou velice, velice zavařit celému světu. Nicméně všichni doufáme a zkoušíme být i přesvědčeni o tom, že nedojde na nejhorší, že jaderné válce se vyhneme, no a Rusko proto dělá všechno. A domnívám se, že ten trumf, který vytáhli teď, nebude poslední, možná dokonce nebude ani zdaleka poslední, ale to všechno uvidíme. Takže poslední mrazivé varování prezidenta Ruské federace Vladimíra Vladimiroviče Putina. Ještě jedna zajímavá věc, ten titulek zní takto jaksi děsivě nebo poloděsivě, ale přitom Vladimír Vladimirovič působí v tom projevu velice klidně. Skoro bych až řekla, že přívětivě. Rozhodně se na to podívejte. Vážení přátelé, rád bych informoval personál ozbrojených sil Ruské federace, občany naší země, naše přátele po celém světě, ale i ty, kteří si nadále dělají iluze o možnosti uštědřit strategickou porážku Rusku, o událostech, které se dnes odehrávají v operacích speciální vojenské zóny, a to po použití zbraní dlouhého doletu západní výroby na našem území. V pokračujícím průběhu eskalace konfliktu vyvolaného Západem na Ukrajině Spojené státy a jejich spojenci v NATO již dříve oznámili, že dávají povolení k použití svých přesných zbraňových systémů dlouhého doletu na území Ruské federace. Odborníci dobře vědí a ruská strana to opakovaně zdůrazňovala, že použití takových zbraní není možné bez přímé účasti vojenských specialistů ze zemí, které takové zbraně vyrábějí. To je prostě nemožné. 19. listopadu 6 operačně taktických raket ATACMS americké výroby a 21. listopadu během kombinovaného raketového útoku britských systémů Storm Shadow a HIMARS americké výroby dosáhlo vojenské cíle na území Ruské federace v Brianské a Kurské oblasti. Od této chvíle, jak jsme již dříve opakovaně zdůraznili, regionální konflikt na Ukrajině vyvolaný Západem získal prvky globálního charakteru. Naše systémy protivzdušné obrany tyto útoky odrazily, v důsledku toho nebylo dosaženo cílů, které byly zjevně stanoveny nepřítelem. Požár způsobený padajícími úlomky střel ATACMS v muničním skladu v Brianské oblasti byl uhašen, nedošlo k žádným obětem ani vážným škodám. V oblasti Kurska byl proveden útok na jedno z velitelských stanovišť naší skupiny Sever. V důsledku útoku a protiletadlového boje došlo bohužel k obětem na životech, mrtvých a zraněných mezi personálem externích bezpečnostních složek objektu a obslužným personálem. Velitelský a operační štáb řídícího střediska nebyl zraněn a běžně vede akce našich jednotek na zničení a vyhnání nepřátelských jednotek z Kurské oblasti. Ještě jednou chci zvláště zdůraznit, že použití takových zbraní nepřítelem není schopno ovlivnit průběh nepřátelských akcí v zóně speciální vojenské operace. Naše jednotky úspěšně postupují podél celé linie bojového kontaktu. Všechny úkoly, které si stanovíme, budou vyřešeny. V reakci na použití amerických a britských zbraní dlouhého doletu zahájily ruské ozbrojené síly 21. listopadu letošního roku kombinovaný úder na jeden z objektů vojensko-průmyslového komplexu Ukrajiny. V bojových podmínkách byl testován jeden z nejnovějších ruských raketových systémů středního doletu, v tomto případě s balistickou střelou vybavenou nejaderným hypersonickým zařízením. Naši raketoví vědci ho nazvali Orešník. Testy byly úspěšné, cíl startu byl splněn. Na území Ukrajiny ve městě Dněpropetrovsk byl zasažen jeden z největších průmyslových komplexů známý již z dob Sovětského svazu, který i dnes vyrábí raketovou techniku a další zbraně. Vyvíjíme rakety středního a kratšího doletu jako reakci na plány USA vyrábět a rozmístit rakety středního a kratšího doletu v Evropě a Asijsko-pacifické oblasti. Domníváme se, že Spojené státy udělaly chybu, když v roce 2019 pod přitaženou záminkou jednostranně zničili smlouvu o jaderných silách středního doletu. Dnes USA nejen vyrábí takové vybavení, ale jak vidíme, v průběhu výcviku svých vojáků se dopracovali k otázkám přesunu svých slibných raketových systémů do různých oblastí světa, včetně Evropy. Navíc během cvičení provádějí školení o jejich použití. Dovolte mi připomenout, že Rusko se dobrovolně a jednostranně zavázalo nerozmístit rakety středního a kratšího doletu, dokud se americké zbraně tohoto druhu neobjeví v jakékoliv oblasti světa. Opakuji, zkoušíme raketový systém Orešník v bojových podmínkách v reakci na agresivní akce zemí NATO vůči Rusku. O otázce dalšího rozmístění raket středního a kratšího doletu rozhodneme v závislosti na akcích USA a jejich satelitů. Cíle ničení určíme při dalším testování našich nejnovějších raketových systémů na základě ohrožení bezpečnosti Ruské federace. Domníváme se, že máme právo použít své zbraně proti vojenským cílům těch zemí, které umožňují použití svých zbraní proti našim cílům. A v případě eskalace agresivních akcí budeme reagovat stejně rozhodně a stejným způsobem. Doporučuji, aby se nad tím vážně zamysleli vládnoucí elity těch zemí, které připravují plány na použití svých vojenských kontingentů proti Rusku. Samozřejmě, že při výběru, pokud je to nutné, a jako opatření reakce cílů pro zničení takovými systémy, jako je Orešník na území Ukrajiny, doporučíme předem civilistům, aby se schovali do bunkrů, a také požádáme občany spřátelených států, kteří se tam nacházejí, aby opustili nebezpečné zóny. Uděláme to z humanitárních důvodů otevřeně, veřejně, bez obav z odporu nepřítele, který tyto informace také dostane. Proč beze strachu? Protože v současné době neexistují žádné prostředky, jak takovým zbraním čelit. Rakety útočí na cíle rychlostí 10 machů, což je 2,5 až 3 tisíce kilometry za sekundu. Moderní systémy protivzdušné obrany dostupné ve světě a systémy protiraketové obrany vytvořené Američany v Evropě takové střely nezachytí. Rád bych ještě jednou zdůraznil, že to není Rusko, ale USA, kdo zničil mezinárodní bezpečnostní systém a tím, že pokračuje v boji a lpění na své hegemonii, tlačí celý svět ke globálnímu konfliktu. Vždy jsme upřednostňovali a i nyní jsme připraveni vyřešit všechny kontroverzní problémy mírovým způsobem. Jsme ale připraveni i na jakýkoliv vývoj událostí. Pokud o tom ještě někdo pochybuje, pak je to marné. Odpověď přijde, nebo odpověď vždy přijde. Vždy odpovíme, nebo jakkoliv to chceme přeložit. Tak, přátelé, možná s tím, že vypadal Vladimír Vladimirovič přívětivě, jsem to na začátku trochu přehnala, přívětivě nevypadal, ale byl velmi klidný a jak bych to řekla, to sdělení je jasné, ale přitom nepotřeboval to ani říkat, kdo ví jak přísně, rozumíte? A kdo ví jakým důrazem, prostě to řekl a je z toho cítit pevnost, ale vůbec žádná zloba, nebo dokonce, jak jsem o tom už hovořila, příkrost. To je skutečně studijní a učební materiál. Toto sledovat, jak má člověk jednat ve vypjatých situacích. Rozhodně, klidně, pevně, ale bez jakéhokoliv náznaku nervozity, anebo zloby, nebo čehokoliv jiného. Tak a teď, vážení přátelé, vám přečtu své poznámky, které jsem si udělala z vystoupení Michaela Chazina z 20. listopadu, tedy ještě před všemi těmito událostmi. Málem jsem na to úplně zapomněla. Už mám natočený pořad a teď jsem si vzpomněla, že tady mám toho Chazina a je docela zajímavý, takže pojďme na něj a potom teprve na ten armádní magazín. Takže 20. ve svém pravidelném pořadu k současným událostem se to jmenuje, říkal Michail Chazin. Mluvili jsme o tom s několika analytiky na uzavřených kanálech. Liberálové sice mají ještě nějaké zdroje a domluvili se s lídry židovského projektu, ale to zjevně nestačí, protože udržet Trumpa, za kterým jsou nyní i financisté, i průmyslníci, je možné jenom velmi ostrými prostředky. Dále, říká pan Chazin, na atentáty už je pozdě. protože už je složité je organizovat, má na mysli atentát případně na Trumpa. No a dál hovoří o tom, že všechny ty loutky, takové ty výkonné síly, že se najednou začaly dívat tak jako trošku stranou a k tomuto, než tedy na svého páníčka, ke kterému vzhlíželi předtím pořád. A tady k tomu řadí i telefonát Scholze, který volal Vladimíru Vladimirovičovi. Říká, že to trvalo hodinu, že mluvili nejspíš německy, že v Evropské unii je panika, v Londýně velká panika a vůbec tedy samozřejmě ve všech liberálních kruzích, včetně USA. Potom zmínil, že centrální banka znovu začala s takovou velmi silnou, ostrou, sebevědomou rétorikou, nebo prostě, že začala zostřovat tu rétoriku a že budou chtít uspořádat nějaký převrat nebo prostě porazit Vladimíra Vladimiroviče. Ovšem, pokud by chtěli porazit Vladimíra Vladimiroviče, tak by k tomu museli zorganizovat povstání v Rusku, o čemž začali znovu uvažovat. A těmto lidem říká Michail Chazin, my jim říkáme americké státní elity a těm pod nimi říkáme podpindosníci, no a Michail Chazin jim říká skupina Moora, respektive Moora a Bernse. Jestliže si ta skupina nepospíší, tak už se jí nic nepodaří ani zorganizovat válku ani na Blízkém východě, ani odchod Trumpa nejen z Ukrajiny, ale i z Evropy, protože celý jejich systém se rozsype. Oni si vybrali západní Evropu jako ten svůj nějaký rynek, a proto je Scholz pro ně velmi nebezpečný. Tak oni si vybrali západní Evropu, že ji budou chtít vykořisťovat až do úplného zničení. No a proto je pro ně Scholz, domnívá se Michail Chazin, velmi nebezpečný. Tady to je zajímavé, protože to analyzuje pan Chazin a jeho skupina úplně jinak než Valerij Viktorovič, který říkal a dokládal to na různých faktech, že Scholz je začátek, další zřejmě bude na řadě Macron a že se budou pokoušet teď vyvíjet tady ty srandisti, pardon, tady ty figurky příšerné, tlak na Vladimíra Vladimiroviče, aby povolil a aby kývnul na jednání. Samozřejmě Valerij Viktorovič to říkal v pondělí a mezi tím došlo k tomu, k čemu došlo, takže je možné, že už se o to pokoušet přestanou, protože Vladimír Vladimirovič jim dostatečně rázně odpověděl. No, ale teď jdeme dál a Michail Chazin to v závěru všechno shrnul. Říkal, že sice už ze 3 nebo 4 míst velmi rychle utíkali, má na mysli Afghánistán a tak dále, takže zřejmě by chtěli utéct i z Evropy, ale oni by nejradši utekli úplně ze země. Vždyť se organizuje nějaká ta loď zaoceánská, kde nabízí, že budou tady ty oligarchy nebo vůbec ty lidi, kteří mají obavy z Donalda Trumpa, takže budou 4 roky po dobu jeho prezidentování vozit na lodi, aby tomu unikli. Takže až takto daleko to došlo. Ale oni mají ještě určitou sílu, protože mají velmi početnou liberální síť. A to po celém světě, a tedy i v Rusku. A podle Michaila, ta skupina hlavně v Rusku už pochopila, že jim zbylo velmi málo času a tudíž mohou dělat velmi nepředložené, prudké kroky, protože už jim nic jiného nezbývá a čím prudší nebo unáhlenější je nějaký ten krok, čím méně je připraven, tak tím je to zase pro protivníka lepší, protože tím snáz a gramotněji může na ten krok odpovědět, zastavit ho a podobně. Ale k tomu je třeba být připraven, říká Michail Chazin. Za druhé, Už se na Johna Bidena nedívají jako na svatý obrázek, jako na prezidenta USA. Za třetí, jestli, a teď to je důležité, jestli nic neudělají do poloviny ledna, tak šance na přežití, ne na ztrátu moci, ale na přežití, přímo tak toto Michail Chazin nazval, jim prakticky zmizí. A proto teď budou hrát a také hrají vabank. Je to jejich poslední šance. Co budou dělat, nevím, a i kdybych věděl, tak bych to neřekl. A toto je velmi nebezpečná a složitá situace a je třeba být na ni připraven. A na závěr, říkal Michail Chazin, řeknu jednu principiálně důležitou věc, kterou mnozí dosud nechápou. Tito lidé, ta skupina Moore, Burns i Trump, nejen oni, prostě všichni, všechny ty americké státní elity a řada dalších, kteří byli u moci, kteří se měli velmi dobře, asi tak to bych to charakterizovala. Čili tato skupina lidí a mnozí další méně důležití účastníci toho všeho, to znamená všichni ti vykonavatelé, které měli pod sebou, to jsou miliony, to jsou desítky milionů, přátelé, to jsou stovky milionů lidí po celém světě. Možná s těmi stovkami jsem to přehnala, ale je jich prostě strašně moc. Tak všichni tito lidé nechápou, myslí si, že nejpozději na podzim příštího roku, čili 2025, skončí ekonomická krize. A proto hrajou vabank, protože si myslí, že ty zdroje, které teď nejsou, takže ale zase budou, že zase bude nárůst, krize skončí. Ale, říká Michail Chazin, to se nestane. Krize bude pokračovat. A proto půjdou do této situace extrémního divokého napětí s předpokladem, že zase získají zdroje, které ale nebudou ty zdroje. Všechno sežrali. Teď je prostě potřeba konsolidovat ten svět. A v důsledku toho vznikne situace neřiditelného chaosu, myslí si Michail Chazin. To já si nemyslím. Myslím si, že to bude vypadat dost chaoticky, ale že to řízené bude, protože kdybychom se dostali do neřiditelného chaosu, tak to pro ty oblasti, kde k tomu dojde, to je konečná. To je konečná, to je prostě konec civilizace na tom místě. Takže nemyslím si, že to dojde tak daleko. To největší a to, ten chaos neřiditelný je největším nebezpečím současné situace. A proto všechny vyzývám k tomu, aby analyzovali, jaké krizové procesy probíhají především v ekonomice a aby pochopili, jak budou pokračovat dál, protože není třeba se podobat těm lidem, kteří nemají co ztratit. Máme co ztratit. A bylo by hloupé na prahu začátku nikoli špatného období pro naši zem, má na mysli samozřejmě Rusko, ztratit svoje zdroje kvůli nějakým chybám nebo nesprávným rozhodnutím, které by vyplývaly ze špatně pochopených předpokladů. Pečlivě sledujte, co se děje, množství provokací bude narůstat a budou silnější a silnější a budou se týkat stále většího množství lidí. Čili to řekl Michail Chazin 20. listopadu a chvíli na to, nebo já nevím, jestli to bylo už předtím, letěly nejdříve ty ATACMS a potom HIMARSy a tedy HIMARSy, potom Storm Shadow a nevím, jestli už vypustili i ty francouzské skalpy. No a už se přesouváme na armádní magazín, kde dnes vyšel článek, vyšlo jich několik, přečteme si asi tři. Orešník, tedy oříšek, se stal nejaderným kijákem, čili kijem proti NATO. Rusko otestovalo na Ukrajině svou nejnovější balistickou raketu středního doletu. Ve čtvrtek večer se prezident Vladimír Vladimirovič Putin obrátil na příslušníky ruských ozbrojených sil a Rusy, aby je informoval o nejnovějším vývoji v zóně speciálních operací SVO. Uvedl, že ruské ozbrojené síly zasáhly jednu z největších továren v Dněpropetrovsku bezjadernou hypersonickou balistickou střelou středního doletu. Prezident označil závod za jeden z největších a nejznámějších průmyslových komplexů od dob Sovětského svazu, který i dnes vyrábí raketovou techniku a jiné zbraně. Jak přiznávají odborníci, jde o závod Jušmaš. V reakci na použití amerických a britských zbraní ruské ozbrojené síly 21. listopadu tohoto roku podnikly kombinovaný úder na jeden z objektů ukrajinského obranného průmyslového komplexu. Bojové podmínky zahrnovaly test jednoho z nejnovějších ruských raketových systémů středního doletu. V tomto případě šlo o balistickou raketu s nejaderným hypersonickým vybavením, řekl Putin. Podle prezidenta armáda pojmenovala nový raketový systém Orešnik. Na cíl útočí rychlostí Mach 10, to jest 2 až 3 km za sekundu, takže existující systémy protiraketové obrany nepřítele ji nedokážou zachytit. Jak zdůraznila hlava státu, bojové zkoušky nového raketového systému se uskutečňují v reakci na agresivní akce zemí NATO. Samozřejmě výběr v případě nutnosti a jako odvetné opatření objektů, které mají být zasaženy takovými systémy jako Orešnik na území Ukrajiny, budeme dopředu nabízet civilistům, jakož i žádat občany spřátelených států, kteří se tam nacházejí, aby opustili nebezpečné zóny. Uděláme to z humanitárních důvodů, otevřeně, veřejně, bez obav z odporu nepřítele, který tyto informace také dostává, uvedla hlava státu. Proč beze strachu? Protože dnes neexistují žádné prostředky proti těmto zbraním. Moderní systémy protivzdušné obrany, které jsou ve světě k dispozici, a systémy protiraketové obrany, které vytvářejí Američané v Evropě, takové rakety nezachytí, to je vyloučené, dodal prezident. Prezident zdůraznil, že Moskva má právo použít zbraně proti vojenským zařízením těch zemí, které používají své zbraně proti ruským zařízením. Rusko zároveň rozhodne o zrcadlově odpoví na eskalaci konfliktu. V případě eskalace agresivních akcí budeme také reagovat rozhodně a zrcadlově. Doporučuji vládnoucím elitám těch zemí, které spřádají plány pro použití svých vojenských kontingentů proti Rusku, aby se nad tím vážně zamysleli, řekl Putin. Hlava státu též poznamenala, že Rusko se rozhodne o dalším rozmístění raket středního a kratšího doletu RSMD v závislosti na akcích Spojených států a jejich satelitů. Putin předtím přislíbil zrcadlovou odpověď, pokud USA rozmístí komplexy RSMD. Strany oznámily pozastavení účasti na dvoustranné smlouvě o likvidaci raket středního a kratšího doletu INF v roce 2019. Jako první to udělal Washington a po něm Moskva. Tak to bylo shrnutí projevu Vladimíra Vladimiroviče, který jsme před chvílí slyšeli. A teď se pohneme dál v tom článku. Ve čtvrtek Volodymyr Zelenský uvedl, že ve středu večer zasáhla Dněpropetrovsk mezikontinentální balistická raketa. Vysvětlil, že to naznačují charakteristiky včetně rychlosti a výšky. Zelenský odmítl uvést typ rakety s tím, že v současnosti probíhá expertní zkoumání. Ukrajinská a západní média ve středu ráno napsala, že Rusko údajně poprvé v historii válečných konfliktů použilo mezikontinentální balistickou raketu. Publikace byly provázeny videozáznamy, které zachycují moment úderu na Južmaš. Jako verze se uvádělo, že úder byl vykonán experimentální raketou RS-26 Rubež z území Astrachánské oblasti. Později v rozhovoru s agenturou TASS mluvčí prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že ruská strana varovala Američany o odpálení Orešnika prostřednictvím Ruského národního centra pro snižování jaderných rizik, které pracuje v automatickém režimu a udržuje stálou komunikaci s podobným americkým systémem. Podle názoru politického analytika Fjodora Lukjanova hra směřuje ke konci. Zveřejnění detailů použití nové rakety Vladimírem Vladimirovičem Putinem proti cíli na území Ukrajiny znamená, že konfrontace je už otevřená. Maximální publicita akcí by měla sloužit jako odstrašující faktor, napsal Lukjanov na svém kanále na Telegramu. Expert vyzdvihl použití termínu test, který zdůrazňuje jednorázový a preventivní charakter použití výrobku, demonstruje jeho schopnost, ale je možné do něj vložit i jiný význam. Ukrajina je testovacím polem, zatímco potenciálním cílem jsou země za ní, hlavně proto, že zaznělo prohlášení o tom, že konflikt nabývá prvků globálního charakteru, tedy nepřítel není regionální, ale globální. Záměr dopředu varovat civilisty před připravovaným úderem na vojenský objekt, který nemůže zachytit žádná protivzdušná obrana, je pro zvýšení důvěryhodnosti, dodal Lukjanov. Všiml si i slov prezidenta, že rozmístění raket středního a kratšího doletu, které byly předtím omezené smlouvou o RSMD a teď nejsou ničím omezené, se uskuteční jen v reakci na příslušné kroky USA. To znamená, že dobrovolné moratorium, které na sebe Rusko vzalo po ukončení RSMD, nebylo úplně zrušeno. Je to signál pro budoucnost, ačkoliv před ní ještě musíme řádně přežít přítomnost. To, že Rusko disponuje hypersonickou technologií, není žádným tajemstvím. Rusko bylo první zemí, která zavedla hypersoniku do provozu, připomíná vojenský expert Vadim Kozjulin, vedoucí centra IAMP na diplomatické akademii Ruského ministerstva zahraničních věcí. Podle něj se po Rusku objevily hypersonické zbraně v Číně, zatímco Spojené státy, které mají mnoho hypersonických technologií, zatím tyto rakety nezavedly do provozu. Takže skutečnost, že Rusko najednou demonstrovalo hypersonickou rychlost Mach 10, je velkým překvapením pro pozorovatele nejen v Rusku, ale na celém světě. Je to signál, že Rusko na svých zásobách má něco, čím může překvapit, dodal expert. Kozjulin připomněl, že Západ byl skeptický vůči aktualizaci ruské jaderné doktríny. Teď však naši západní partneři musí mít na paměti, že Rusko má nejen jaderné zbraně, které nám zanechali naši předkové jako dědictví, ale i nejnovější vývoj, zdůraznil řečník. Pokud jde o rozhodnutí Ruska varovat běžné Ukrajince a občany spřátelených zemí před dalšími testy orešníka, Kozulin vysvětlil, že to diktují normy mezinárodních dohod. V rámci INF-3 existuje dohoda, že Rusko a USA se navzájem informují o startech balistických mezikontinentálních raket, a to i po dobu testů, aby to nebylo překvapením a nemohlo to být vnímáno jako jaderný útok. Rusko, které se stará o mezinárodní bezpečnost, by mělo počítat s tím, že testování Orešnika, který je podobný zbraním uvedeným ve Start 3, nebude vnímáno, řekněme, jako jaderný útok, vysvětlil Kozulin. Kromě toho se Rusko řídí i normami mezinárodního humanitárního práva, které vyžaduje, aby v takovémto typu konfliktu co nejméně trpěli civilisté. A Moskva se tímto pravidlem jednoznačně řídí. Je důležité, aby se potvrdila pravost klipů, které byly zveřejněny v médiích. Kromě toho jsem prostřednictvím svých kanálů dostal informace o výbuchové vlně v Dněpropetrovsku a zvucích výbuchů, které bylo slyšet desítky kilometrů daleko. Soudě podle videozáznamu na internetu rychlost hlavic byla přibližně 3 km za sekundu, říká vojenský expert Alexej Anpilogov. Pokud byla místem odpálení střelnice Kapustin Jar, raketa letěla asi 1000 km do Dněpropetrovska. Anpilogov poznamenal, že vzdálenost mezi pravděpodobným místem odpálení a Dněpropetrovskem naznačuje charakteristiky odpovídající raketě středního doletu. Mluvčí také vysvětlil, proč USA zpočátku pochybovali o Zelenského slovech, že Rusko údajně odpálilo mezikontinentální balistickou raketu ICBM. Uvedl, že to bylo nejen kvůli automatickému varování Američanů, ale i proto, že všechna odpálení ICBM monitorují Rusko a USA v reálném čase. Sovětský svaz a teď Rusko, USA a Čína mají na geostacionární oběžné dráze satelity s citlivými infračervenými teleskopy. Nejprve jsme měli systém Oko a teď máme Tundru, která sleduje tepelný opar z hořícího raketového paliva, vysvětlil expert. Tundra umožňuje lehce zjistit, identifikovat a vypočítat trajektorii odpálení balistické rakety z území možného nepřítele. Tyto informace se vkládají do systému včasného varování před odpálením balistických raket. USA mají tento systém nazvaný NORAD, který zabezpečuje kontrolu vzdušného a blízkého prostoru země a včasné varování před leteckým útokem, poznamenal řečník. Donedávna si Rusko a USA vyměňovaly informace o cvičních startech a letových trasách ICBM, postup upravovaly smlouvy, které jsou teď prakticky neaktivní. Tato výměna informací však stále existuje na základě vzájemné dohody s cílem eliminovat rizika eskalace. Expert připouští, že evakuace velvyslanectví USA a vícerých dalších zemí v Kyjevě den předtím naznačuje, že USA mohly dostat od Ruska nějaké oznámení o připravovaném startu. Zároveň se tato informace z pochopitelných důvodů netýkala pravděpodobného cíle na ukrajinském území a později už došlo k automatickému oznámení. Samotné odpálení je signálem pro ty, kteří využívají Ukrajinu jako platformu na úder na Rusko. Nebo tedy pro úder na Rusko. Je to demonstrace našich schopností zasáhnout jakékoliv cíle, a to i bez použití jaderných zbraní. Disponujeme nosnými prostředky a průlomem protivzdušné obrany, které nám umožňují způsobit nepřijatelné škody i těm nejchráněnějším objektům kdekoliv na světě, řekl Anpilogov. a autorem článku je Andrej Resčikov. A teď jdeme na další, zůstáváme stále na skvělém armádném magazínu. Pentagon marně doufá, že se mu podaří přežít omezenou jadernou válku v Evropě. Prohlášení kontraadmirála Thomase Buchanana ze strategického velení USA, že Washington připouští výměnu jaderných úderů pod podmínkou, že část jaderného arzenálu zůstane zachovaná na další odstrašení potenciálních nepřátel Spojených států, by mělo vážně znepokojit nikoli Rusko, ale především spojence USA v Evropě a Asijsko-Tichomořském regionu. Kontradmirál má na mysli použití jaderných zbraní v těchto válečných oblastech a nikoli výměnu úderů přes severní pól a v případě Sarmat přes jižní pól, která by zasáhla kontinentální část Spojených států. Zároveň v té samé Evropě mohou Spojené státy svěřit funkce používání jaderných zbraní Velké Británii a Francii, které mají vlastní arzenály. O to víc, že britský arzenál, berouc do úvahy pronájem balistických raket UGM-133A Trident římská 2 v závorce D5, pro královské jaderné ponorky typu Vanguard je pod kontrolou USA. Podle pana Buchanana je totiž Amerika připravená obětovat kontinentální Evropu, Japonsko, Jižní Koreu a Filipíny, aby dosáhla svých geopolitických cílů a udržela si světovou hegemonii. Pentagon, nebo spíš političtí jestřáby v Pentagonu, kteří se vymkli spod kontroly, se spoléhají na to, že budou moci sedět za oceánem. Ne, je to fakt. Tu samou Aljašku, která je klíčová pro obranu celé Severní Ameriky, může Rusko při vhodném nasazení zdemolovat i nestrategickými jadernými zbraněmi, a to dokonce bez toho, aby se uchýlilo ke strategickým jaderným kapacitám. Jak zajímavé, právě včera jsem vám říkal, nebo vyprávěl o úžasném článku v Daily Mail novinách, které se agresivně dožadovaly toho, aby byly Ukrajině přiděleny rakety dlouhého doletu na údery proti Rusku, a teď se najednou obávají, komentuje politický pozorovatel mediální skupiny Rasia Sivodňa Vladimír Kornilov. Dnes se na webové stránce toho samého deníku objevil článek známého publicisty Stevena Glovera, který je velmi znepokojen zvěstí o mezikontinentální raketě. Pod výstižným titulkem píše: jsem zhrozen, že jsme na pokraji jaderné války a tato beznadějná vláda provokuje Putina, aby stiskl tlačítko. Citováno doslova, vstupujeme na neprobádané území. Obávám se, že Rusko může v nejbližších měsících použít nějakou jadernou zbraň. Rozhodnutí prezidenta Bidena povolit Ukrajině odpálit americké rakety hluboko do Ruska představuje eskalaci. Tyto zbraně a TACMS jsou závislé na amerických vojenských satelitech a vyžadují logistickou podporu, kterou Ukrajinci nemohou poskytnout. Ukázalo se též, že Biden v posledních dnech svého předsednictví souhlasil s poskytnutím protipěchotných min Ukrajině, tedy předsednictví svého prezidentování asi mají na mysli, ve snaze zpomalit postup ruských sil na východě země. Včerejší zpráva o tom, že rakety dlouhého doletu Storm Shadow dodané Spojeným královstvím použila Ukrajina poprvé v Rusku, pravděpodobně se souhlasem britské vlády, jen zvyšuje můj pocit strachu. Nuž, užitečný pocit, pokud dokáže zastavit pomatený západ na okraji propasti. Glover v tomto článku opakuje poměrně mnoho fejků a západních řečí o Rusku a povaze této války. Nakonec však přichází k absolutně správnému závěru. Zelenskému není možné dovolit, aby byl jediným arbitrem toho, jak a kdy se tato válka skončí, protože její výsledek se týká nás všech. Ano, raketové údery mohou být vystřízlivěním, dodal Kornilov. Podtitulek: Proč Trump mlčí? Donald Trump se zatím nevyjádřil k raketovým úderům USA a Velké Británie hluboko v ruském nebo na ruské území. Ačkoliv na závažné infopřípady obyčejně reaguje okamžitě. Tady však vládne teď hrobové ticho. Pokud nepočítáme unáhlené prohlášení jeho syna Donalda Trumpa mladšího o imbecilech v Bílém domě, anebo si byl nově zvolený americký prezident jednoduše vědom tohoto rozhodnutí a bylo s ním dohodnuté? Německý politolog Alexander Rahr, který hovoří následovně. Teď se objevily informace, že tento krok byl dohodnut se současnou americkou administrativou ze strany Trumpa. Vyzbrojením OSU chce údajně vyvinout tlak na Rusko, aby Moskva, když republikán začne jednat s Vladimírem Vladimirovičem Putinem, byla vstřícnější. Takováto možnost není vyloučená. Obvyklý trik, zlý a hodný policajt, Biden je ten zlý, Trump je hodný. Ten hodný nabídne Rusku v uvozovkách úlevu po 20. lednu 2025 v podobě zákazu odpalování raket dlouhého doletu. Snaží se to vydávat za ústupek Moskvě a žádá něco na oplátku, především zmrazení fronty. Tak to částečně odpovídá tomu, o čem hovořil Valerij Viktorovič Pjakin, ale ten hovořil spíš o takovém jako krycím manévru, že Trump dobře ví, že nedokáže posadit Vladimíra Vladimiroviče Putina a Zelenského nebo kohokoliv jiného za jeden stůl v této situaci k vyjednávání, takže aspoň bude potom slavný jakožto ten, kdo zabránil třetí světové válce. Sice nedokáže zastavit postup Ruska na Ukrajinu, na Ukrajině, ale bude se chvástat tím, že zabránil třetí světové válce. Takže tady ty úvahy tomu celkem odpovídají, ale ono kromě toho to všechno mělo i za cíl zjistit, jak bude Rusko reagovat. No a tu reakci jsme teď právě viděli, protože jak jsme četli před chvílí, jsou skutečně v USA šílenci z řad těch amerických státních elit, kteří jsou ochotni do té jaderné války jít. Otázkou ještě je, jestli mají klíčky od jaderného kufříku, to je zase další věc. Nicméně situace je samozřejmě velmi spletitá a vážná. Další otázkou je, že Rusko nepotřebuje žádné zmrazení fronty a starý trik Washingtonu, pokud je to opravdu on, se dá rozlousknout všeobecně, ale není třeba americkou politiku až tak personalizovat. Její protiruský vektor se zachová za jakékoliv administrativy amerického prezidenta. Tuto situaci bychom dokonce mohli nazvat Trumpovým výřečným mlčením. Politolog, historik a publicista Rostislav Iščenko odpověděl na otázky čtenářů časopisu Military Affairs a vyjádřil se ke své další vizi konfliktu na Ukrajině. Rostislave Vladimiroviči, jaký scénář pokračování nebo ukončení konfliktu na Ukrajině považujete za nejreálnější? Ruské ozbrojené síly dosáhnou linie Žitomir-Vinice Pokud samozřejmě Zelenského nezabijí v uvozovkách vděční lidé a potom není jasné, zda se bude muset jít dál, anebo zda bude existovat možnost nějakého přechodného, nikoli úplného urovnání se Západem. To všechno je však velmi nepřesné. Západ jednoduše nebude mít dostatek podnětů pro konstruktivní jednání dřív, ale subjektivně může jít na konstruktivní jednání dřív. Tak tomu moc nerozumím, pravda? K tomu bude potřebovat neutralizovat Zelenského. Otázkou je, zda to dokáže. Stejně však Západ nemusí jít na dohodu ani poté, co Rusko obsadí celou Ukrajinu až po západní hranici Sovětského svazu z roku 1991. V každém případě konec Ukrajiny znamená definitivní ztrátu schopnosti OSU klást odpor. Není to však konec konfrontace se Západem. Proto bychom této události neměli přikládat příliš velký význam. Je důležitá a pozitivní, ale není to konečný bod. No a ještě je tady poslední odstavec, který je nadepsán titulkem Vítejte, bývalý šéf ukrajinských ozbrojených sil mluví o začátku světové války. Bývalý náčelník ukrajinských ozbrojených sil a v současnosti velvyslanec ve Velké Británii Valerij Zalužny řekl, že třetí světová válka už probíhá, informuje o tom deník Ukrajinská pravda. Diplomatický pracovník svůj postoj vysvětlil tím, že Rusko podporuje hned několik zemí, například Severní Korea a Irán. Proto si myslím, že světová válka, vítej, už začala. Vyjádřil se bývalý vojenský velitel. Zalužný dodal, že Rusko a ostatní státy mají stále možnost poučit se ze současné situace. To je neuvěřitelné. Zdůraznil, že je důležité zabránit dalšímu zhoršování situace OSU a zároveň vyčítal západním partnerům Kyjeva, že nepochopili, co se děje. Je třeba poznamenat, že Rusko a KLDR oficiálně nepotvrdili vyslání severokorejských vojáků do Ruské federace. Kromě toho Moskva opakovaně popřela dodávky zbraní z Íránu a KLDR. Tak, milí přátelé, na závěr si dáme něco pozitivního. Doufám, že se mi podaří to dočíst, protože opravdu kašlu, vy to neslyšíte, protože to samozřejmě vždycky přeruším. Nicméně tohle to vám nemohu upřít, protože to je dobrá zpráva. Tak, 22.11. myšlenky o čemkoliv a titulek Bělousov začal čistit ruské ozbrojené síly od lhářů. Podle zdrojů přišlo o své funkce hned několik vysokých důstojníků v zóně SVO, včetně jednoho velitele a jednoho vrchního velitele, a také několik velitelů nižších hodností. Důvod lži o úspěších na frontě, ke kterým nedošlo. Jinými slovy, radostně hlásili svým nadřízeným o dobytí osad, o porážce nepřátelské živé síly a techniky, pak se tyto informace proměnily v hlášení a souhrny, publikovaly se v oficiálních zdrojích a samozřejmě šly formou bravurních a hlášení, která ve skutečnosti byla na oko ještě vyšší. A zde je přirozený výsledek zbavení funkce a zatýkání. A dokonce i zesnulý zakladatel Wagnera Jevgenij Prigožin varoval před tím, abychom se zabývali profanacemi. A tak i nový ministr obrany Andrej Bělousov zdůraznil zásadu, že lhát se nesmí. Prostě nesmí. Hlavním problémem falešných vítězství v SVO není jen to, že prosakují do médií a TG kanálů a oblbují obyvatelstvo, to je polovina problému. Krásné zprávy o dobytí další vesnice v šedé zóně se dostávají na stoly vojenských velitelů, kteří plánují strategii dalších akcí. A to zase mění obraz reality a vede k fatálním chybám a za každou z nich platí naši vojáci zraněními a smrtí. Například ministerstvo obrany hlásilo, že Bělogorovka v LNR byla zcela osvobozena od ukrajinských vojsk již 20. května, kdy právě docházelo ke změně ve vedení. Ve vojenském rezortu jehož šéfem byl týden předtím jmenován Andrej Bělousov. Ten deklaroval zásadu: můžete dělat chyby, ale nesmíte lhát. Přitom váleční zpravodajové hlásí, že jednotky OSU tam stále stojí a ani netuší, že podle papírů byla v obci už dávno vyvěšena ruská vlajka, zaveden mírový život a otevřely se pobočky bank. A tak dále, milí přátelé, je to ještě hodně dlouhé, takže pokud máte chuť spravit si přece jenom trochu náladu, tak se podívejte na myšlenky o čemkoliv a myslím si, že tento článek má potenciál spravit vám náladu. Ale také jsou tu takové články, které naopak nám na optimismu nepřidají. Ale tak, jak o tom hovoříme neustále, doufejme, že všechno dobře dopadne. Myslím si, že ta opravdu hodně těžká doba je na spadnutí, je před námi. Teď zrovna na zimu, pokud ještě máte nějaké peníze, nakoupila bych potraviny. Já vím, že ono to dlouho nevydrží, ale přece jenom každý den potom může hrát roli. Takže určitě si nakupte. Pokud máte nějaký domeček nebo chatičku, tak předpokládám, že máte dřevo, kdyby došlo k nějakým blackoutům nebo k čemukoliv jinému, ale domnívám se, že to jídlo by mohlo začít být problémem. A ono, nedělejme si iluze, i když toho má člověk relativně dost, ono to mizí velice, velice rychle. Takže udělejte ještě to, co můžete, samozřejmě, abyste měli doma i nějakou pitnou vodu. No a snažte se v rámci toho, co je ve vaší moci, v dosahu toho místa, na kterém stojíte, tak to udělat, protože každá maličkost se počítá a cokoliv uděláme, teď je tady skutečně ta sexualizace těch našich dětí, ta sexuální výuka na školách, ono už to běží dlouhou dobu, nicméně teď na to začali tlačit, příští rok od září z toho chtějí udělat povinný předmět. No a přátelé, jestli tedy rodiče nezasáhnou, tak to povinným předmětem bude. A já to teď řeknu velmi tvrdě, velmi tvrdě. Víte, proč se to děje? Úplně zničit národ chtějí. Úplně zničit národ. Takže samozřejmě na to jdou přes děti. Ale víte, co z těch dětí chtějí udělat? Já už jsem to naznačovala několikrát. Sexuální hračky, potom je chtějí na orgány. No a ten, kdo nebude použít ani tam, nebo v té, které skupině už doslouží, no tak bude otrokem. A když už se jim nebude líbit ani jako otrok, tak prostě budou ty lidi zabíjet úplně jednoduše a ze začátku možná ještě se budou tvářit, jací jsou lidumilové a nabízet eutanázii a posléze prostě budou nemilosrdně nás lidi likvidovat jakýmkoliv způsobem. Nemůžeme se spoléhat na to, že k tomu nedojde. Nemůžeme se na to spoléhat. A hlavně, jestliže vám to dítě jednou naprogramují na závislost nebo k závislosti na sexu, ať přes pornografii, nebo přes masturbaci, nebo přes cokoliv jiného, tak to potom budete řešit, nebo to dítě to bude řešit, ale hodně složitě. To není žádná legrace. Podívejte se schválně, já vám dám do popisku na stránky Nepornu. Nepornu. Tam jsou příběhy lidí, kteří se stali závislými na pornu a nejnáchylnější k závislostem, k získání špatných návyků nebo tedy zlozvyků, jakýchkoliv třeba lenost a tak dále. K tomu je nejnáchylnější dítě. A na ty děti oni působí, což pak se vám neotevírá kudla v kapse, když slyšíte o těch hrách typu kompot, že si děti budou vyměňovat místo, kdo už se líbal a kdo už masturboval a kdo už viděl porno a kdo už měl pohlavní styk a kdo má chlupy, kdo nemá chlupy, kdo už se někdy s odpuštěním ožral, kdo hulí, komu už někdo nabídl marihuanu. Jako přátelé, to nám to pořád nestačí. To je prosím hra kompot, která je v oficiálním materiálu, příručce pro učitele. A ta příručka po hříchu je tady už 9 let, respektive od roku 2009, takže 15 let. A slyšeli jste od nějakého učitele někdy stížnost na to, že taková příručka se válí na školách a že to nejspíš budou jednoho dne po něm potom učiteli chtít, aby takto děti v uvozovkách vyučoval? No asi jste o tom neslyšeli. Čili já nevím, co ještě chceme. Pořád nám to nestačí. Teď myslíte, že Donald Trump něco změní? No ano, změní se trend, ale tady to teď právě nabírá na obrátkách. Tady teď právě výchovní poradci a neziskovky. Všichni, kteří tam na to byli nasazeni, tak si brousí zuby, že to budou moci konečně pořádně prosazovat. Je pravda, že když nebudou peníze, tak ani ty neziskovky nebudou pracovat, ale výchovní poradci na těch školách sedí a bohužel, na těch školách dnes už působí velké množství učitelů, kteří tyto liberální, zvrhlé a zločinné přístupy a postupy prosazují a prosazují je z přesvědčení, protože už byli zpracováni celým tím systémem. Tak to jsem se zase dostala k tématu, které ale domnívám se je nad jiné důležité v dnešní době. To je možná jedna z posledních možností, jedna z posledních křižovatek, na které se jako národ nacházíme. Postavit se za své děti, nenechat prznit naše děti. Proboha, vždyť je to morálně úplně zničí. Ale nejen morálně, jak jsme si právě říkali, povede to ke zneužívání, k tomu, že z děvčátek budou děvky. K čemu jinému to může vést, než k tomuto? Myslíte si, že to ohlídáte? Že si doma tu svoji Marušku ohlídáte? Neohlídáte. A nebo jenom zcela výjimečně. Protože síla toho prostředí a tlak toho prostředí je neuvěřitelný, je silný. No, vidíte, a ani jednou jsem nezakašlala, když jsem teď o tom hovořila. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost, přeji vám samozřejmě krásné dny, no a dělejme všichni, každý z nás, co můžeme, v jakémkoliv směru. Krásné dny.
Projděte dům do všech koutů, najdete stín a jen stín. Dvě malá křídla tu nejsou, byla tu málem a nejsou. Kudy jen bloudí a kde jsou, hnízdo je prázdné. Tichý klín. Kdo viděl dívku něžnou, jít ráno k náměstí, šla vrátit výhru, zamknout bránu ke štěstí. Ta věc se zdála běžnou a teď se hříchem zdá. Projděte dům do všech koutů, najdete stín a jen stín. Dvě malá křídla tu nejsou, byla tu málem a nejsou, kudy jen bloudí a kde jsou hnízda. každo je prázdné. Tichý klín. Jen lékař napsal krátkou svou zprávu úřední. O někom zmínka první, zmínka poslední. Už nejsi dívko matko a ptáček nespívá. Projděte dům do všech koutů, najdete stín a jen stín. Dvě malá křídla tu nejsou, byla tu málem a nejsou. Kudy jen bloudí a kde jsou, hnízdo je prázdné. Jdou mámy večer z jeslí, kol hřišť a nároží. Do bílých cích dvě bílá křídla uloží. A dívka prstem kreslí psaní podivná. Projděte dům do všech koutů, najdete stín a jen stín. Dvě malá křídla tu nejsou, byla tu málem a nejsou. Kudy jen bloudí a kde jsou, hnízdo je prázdné. Kudy jen bloudí a kde jsou.